Jutarnji program Radio Svetigora.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o zdravlju iz više uglova ponedeljkom ujutru. Danas govorimo o hitnim stanjima u psihijatriji, a govorimo i o posednutosti zlim duhovima. Naši gosti su dr. Marija Bogdanović, specijalizant urgentne medicine. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Pomaže Bog, bolje vas našlo.
I sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmički, oče blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio, Hristos posrijedi nas.
I jeste i bit će. Evo oče, možda da krenemo sa novim pitanjem, u strasnoj smo sedmici, da krenemo sa posednutošću zlim duhovima. Kako to izgleda, kako se može prepoznati, kako da razlikujemo možda od nekih psihijatrijskih stanja?
Da, pa problem đavoimanosti ili posjednutosti zlim duhom i uopšte pitanje đavola i našeg odnosa i borbe s njim je zauzima veoma bitno mjesto u našoj pravoslavnoj duhovnosti i pravoslavnoj asketici. Postojanje demona, postojanje đavola je činjenica. I kao što je svojevremeno primijetio mudro pjesnik Baudelaire, najveći uspjeh satanin, najveći uspjeh đavolov je taj što je ubijedio čovjeka da on ne postoji. Dakle, i u svakom našem razgovoru i našem odnosu i našoj borbi sa demonom i demonskim napastima, dakle, najprije polazimo te pretpostavke da on zaista postoji. O tome imamo brojna svjedočanstva u Svetom pismu, jer već na prvim stranicama Svetoga pisma u Starom zavjetu, gdje se govori o postanju svijeta i onda o praroditeljskom grijehu, o padu Adama i Eve iz prvobitne rajske zajednice, rajskog života i zajednice s Bogom, dakle srećemo đavola koji je upravo glavni vinovnik i krivac za praroditeljski grijeh. Jer kao što znamo, đavo je u vidu zmije došao najprije Evi, prelestio je, prevario je i ponudio jedan pogrešan put, odnosno pogrešan način da oni ostvare zajednicu sa Bogom, odnosno ostvare zadatak koji im je Bog dao. Jer čovjek je, budući da ga Bog stvorio za vječnost, stvorio ga je, tako reći, sa zadatkom da postane kao on po blagodati, da dobije ono što Bog ima od vječnosti. I đavo je došao, nagovorio Evu da prekrši Božju zapovijest, obećajući joj da će ona to, da ako uradi to, da će da postane kao Bog, i da je Bog tobož iz straha da ljudi ne postanu kao on, njima zabranio da jedu sa tog drveta sa kojim je zabranio. I nažalost Eva je poslušala đavola, potom je u taj grijeh povuka Adama i onda od tog momenta počinje sva tragedija grijehopada. Ljudi padaju pod u ropstvo grijeha, u ropstvo smrti i možemo reći u ropstvo đavola. I znamo da i sam đavo, satana, bio jedan vrhovnih anđela i da je iz velike gordosti pao sa neba kao munja, kao što kazuje sam Hristos u Novom Zavjetu, vidjeh satanu gdje pade s neba kao munja, a to što je pao kao munja u bezdan upravo govori o njegovom visokom položaju, tragediji njegovog pada. I od tada počinje sva tragedija ovoga svijeta, ovako kako ga mi danas vidimo. I čovjek, bivajući zarobljen, dakle, od strane đavola, od strane grijeha i smrti, nije mogao sam da se izbavi iz tih zamki. I po Božjem obećanju, kada je došla punoća vremena, sam Bog, odnosno Sin Boži, jedan od Svete Trojice, dolazi u ovaj svijet, rađa se na bezgrešan način, ne po zakonima prirode po kojima se mi rađamo, nego od Duha Svetoga Marije Djeve i postaje čovjek, postaje jedan od nas. I u svojoj ličnosti nerazvojno je imao sjedinju božansku prirodu, vječnu i našu stvorenu. I svojim domostrojem spasenja, svojom krsnom smrću i svojim vaskrsenjem i vaznesenjem na nebo, on je savladao to čemu smo mi robovali, savladao je grijeh, savladao je smrt, odnosno savladao je đavol. Jer kao što kazuje Sveto pismo, mi od tada ratujemo ne protiv tijela krvi, nego protiv duhova zlobe koji su pod nebesu. Tako da ova tvorevina sadašnja koja je otpala od Boga, na neki način u vlasti zlih duhova, u vlasti đavola. I samim tim, naš put ka Bogu, naš, možemo tako reći, povratak ka Bogu je, u našem povratu ka Bogu je neizbježna naša borba sa knezom tame, sa demonom, sa satanom. Jer đavo na razne načine napada čovjeka sa namjerom da ga odvrati sa puta spasenja. I u tome nekad uspijeva, nekada ne. A kao krajnji vid tog napada demonskog na čovjeka, odnosno kao jedan vid njegove pobjede, najveće pobjede na čovjekom je upravo đavo imanost. Kada se demon potpuno useli u čovjeka i gotovo ovlada njime potpuno svi njegovim bićem, i taj čovjek može samo uz pomoć Božju da se od toga izbavi. I treba naglasiti da i za takvog čovjeka i đavo imanog nije zatvoreno carstvo nebesko, nego on je, dakle, to je veliko iskušenje, veliki krst koji neki nose, dakle, ali i za takve ljude naravno carstvo nebesko je otvoreno i onda se uz pomoć crkve, uz pomoć pastirske brige za takvog čovjeka, taj čovjek preporađa, vraća se, dakle, oslobađa se okova u kojih ga je stavio nečastivi. Kao što rekao, Hristos je prvi i vječni sveštenik, prvi vječni pastir ljudi. I on je svoju brigu za čovjeka, dakle, koja je se ispoljavala kako za njegovog bivstvovanja, bitisanja ovdje na zemlji, dakle, jer brojna su svjedočanstva svjetoga pisma tome kako je Hristos iscjeljivao bolesne, vraćao slijepima vid, gluve nijeme, dakle, davao im moć ponovo da čuju i da govore, a između ostalog, dakle, iscjeljivao je bjesomučne, one koji su mučili nečisti duhovi. I onda je, budući da je on, dakle, prvi vječni pastir ljudskih duša, to njegovo pastirstvovanje prenijeto na njegove nasljednike apostole, potom na njihove učenike do dan danas. I dakle, ta pastirska briga za đavoimane postoji u crkvi i dakle, tim ljudima se pomaže, dakle, samo uz pomoć Božju, dakle, Hristos dejstvuje kroz sveštenika, kroz svete tajne crkve i na taj način se to čovjeku pomaže.
Oče, da li je đavoimani čovjek svestan prisutnosti zlih duhova u sebi?
Najvećem broju slučajeva jeste. Dakle, ukoliko je se susreo sa sveštenikom i sa crkvom, da naravno da jeste. Jeste. Što je bitno u svemu tome, da bi čovjek postao svjestan toga, je ponekad treba neko da mu kaže šta je u pitanju. I zato je potrebno da sveštenik, odnosno pastir, bude sam utemeljen i da poznaje tu materiju, dakle, i da prepozna šta je posjednutost. I ono što je veoma bitno, a što ćemo dalje u razvoju teme da čujemo, da kažemo, da sveštenik treba da pravilno rasudi, odnosno da razdvoji đavu imanost od psihičke bolesti, jer to uopšte nije jedno te isto. I veliki broj problema nastaje upravo zbog toga što se često to poistovjeti, pa kada dođe svešnjik u psihički bolesnik, on ga automatski šalje na čitanje egzorcizama, molitava i tom čovjeku bude nažalost još gori. Dakle, psihički bolesnik potrebuje liječenje, a tek kad se izliječe onda svetim tajnama crkve i kroz život u Hristu u crkvi, on se preporađa i ozdravljuje duhom.
Hvala oče. Doktorka, koja su to hitna stanja u psihijatriji?
Pa, pod hitnim stanjima možemo da govorimo o dva sindroma. To je sindrom samoubilačkog ponašanja i sindrom anksioznog ponašanja. Ovaj prvi sindrom pogotovo širok je, dosta o njemu možemo da razgovaramo. Više se psihijatri naravno bave tom temom, jer psihijatri znate sami da je jako duboka i opširna grana medicine koja se usko graniči i sa teologijom i sa filozofijom, tako da ova tema je prilično duboka tema. Znači, ta dva sindroma su najčešća i ono što je naš zadatak kao ljekara urgentne medicine jeste prepoznati, pravilno tretirati i usmjeriti u adekvatnu ustanovu, to je psihijatrijska ustanova. Znači, to su sva ona stanja gdje dolazi do akutnog duševnog poremećaja u smislu poremećaja interakcije sa okolinom, promjena misaonog sadržaja, promjena emocionalne stabilnosti, kao i promjena, znači, interakcije sa okolinom, gdje dolazi do jedne kompletne psihosocijalne ugroženosti pojedinca koja je, eto da kažem, opasna i za samog pacijenta i za okolinu. I upravo su to ova dva sindroma koja, eto da kažemo, dvije neke velike grupe poremećaja. Ako bismo govorili o ovom prvom sindromu, znači, to je samoubica, eto samo ime kaže da je to osoba u narodu rečeno koja će dići ruku na sebe, koja će svojevoljno prekinuti svoj život, tako da smatra se da 80% ovih pacijenata u osnovi leži depresije. Ili depresivna faza, manično-depresivne psihoze ili involutivna melanholija. Naravno, što ćemo kasnije u daljem toku, ovo jedno moderno doba gdje su dosta granice i kriterijuma pomjereno, eto da kažemo ta psihijatrijska razmišljanja i kriterijumi, što bi rekao profesor Jerotić, su dosta pomjerena, pa se pomjeraju i granice kad su u pitanju faktori koji će uticati na osobu koja bi izvršila tako neko djelo. Znači, u osnovi stoji duševni poremećaj, ali su bitni faktori koji će
dovesti do
ovoga. Znači, u osnovi postoje više hipoteza, znate, i više teza izvedeno na ovu teoriju. U osnovi stoji jedna preskrupulozna osoba, osoba sa izrazito visokim izgrađenim superegom. Znamo da se sastoji jedna psihološka ličnost iz onog podsvjesnog ida, onog svjesnog ja, ego, i onog nasvjesnog superego ili nadja. To je jedan učitelj u nama, jedan onako, da kažemo, filter svega onoga što ćemo mi iz podsvjesnog i svjesnog pustiti, a što ćemo spriječiti. Kod njih je upravo po jednoj teoriji taj superego izuzetno kritičan, visok. Nabaca im stalno osjećaj krivice, tako da ovi pacijenti nerijetko kažu da su bespotrebni okolini, da okolini bukvalno nanose
više štete
nego koristi. I već tu sad imamo jednu granicu sa teologijom gdje se pacijenti žale na osjećaj besmisla. A besmisao je u stvari, po njima kažu da oni u ovom životnom prostoru koji imaju, zemaljskom životu, nemaju nikakvog smisla. Kad im postavite pitanje, a što poslije, oni poslije ne vide ništa. Sve se završava tu, što negdje, ako ćete se složiti sa mnom, vodi ateizmu.
A to tu je trenutno njihova muka. I oni
a
žele
to tu je njihova muka, jest. Što vodi tom besmislu, tačnije ateizmu, jer oni nerijetko kažu da je upravo postojanje zla krunski dokaz protiv Boga. I da ih to vodi da nemaju smisla. Tako da je primijećena učestalost veća kod osoba koje su van religije od osoba koje su u religiji. Možda kad bi znali da se nalaze na tim, u tom činu, da se upravo nalaze pred tim vratima vječnosti, možda bi njihov taj afekat bio smanjen i oni to upravo ne bi uradili. Eto, tako tvrdi čak eto, i psihijatrija, kaže da su onako statistički religiozni ljudi u manjem procentu se eto, odlučuju na takav čin. Sad, znate kako, tu ima više faktora. Tu je faktor i porodica, faktor je, što kažu, sve počinje i sve se završava u porodici. Znači, danas, eto kako kaže profesor Jerotić, citiraću ga, današnji brakovi su nezreli brakovi, brakovi gdje faktički ne razmišljajući i ne planirajući djecu, ta djeca se bukvalno ponašaju kao, osjećaju kao uljezi u sopstvenoj porodici. Kao takva imaju obilježi jedne emocionalne nestabilnosti koja kasnije vodi u agresiju, a agresija vodi u čin i ubice i samoubice. Ali jedno istraživanje je pokazalo, što izaziva jednu drugu hipotezu, da je samoubica latentni ubica. Je samo pitanje agresije da li će se usmjeriti ka spolja ili ka unutra. Jeste. A o tome će odlučiti ipak neki faktori spoljne sredine. Znate, zna se da, na primjer, u nekim sredinama gdje je to strogo kažnjivo i zabranjeno, pa eto i u našoj sredini je to strogo kažnjivo, zakonski ograničeno, osobe, taj superego reaguje tako da to on ne smije napraviti zbog okoline. Ali onda će tu agresiju smjeriti prema sebi. to je jedan opet, kažem, to je opet jedna teorija. To da su latentne ubice upravo u stvari govori u prilog ovoj teoriji. E sad, znači, ti pacijenti, osim što je porodica jedan od, eto da kažemo, faktora, jednog, u stvari jako bitan faktor psihološkog razvoja pojedinke, jer ta djeca se osjećaju nevoljenim, bezvrijednim, prosto kao uljezi u samoj porodičnoj sredini, ona se odlučuju na taj čin.
Oprostite, koliko to veze ima sa karakterom, sa samom ličnošću i koliko je to jedno realno zapažanje pojedinca u odnosu na stvarno stanje u samoj okolini? Bilo, kako da kažem, bilo koja vrsta?
Da, znate kako, karakter je bitan, naravno, ali nije presudan. To je neko moje sad lično mišljenje. Mislim da dosta okolina može da bude okidač, da reaguje kao neki trigger mehanizam za sami taj čin, bilo da je to pokušaj ili sami čin samoubistva. U stvari, znate, ta osoba prolazi kroz 4 faze. Znači, prvo sve kreće od ideje, preko namjere, načina, pa tek onda do tentemena. Znači, to su neki tentemen suicid ili pokušaj samoubistva. To su neki alarmi koji bi trebali da upozore. Znači, osoba može u karakteru da ima, može da ima i duševno oboljenje, može da ima, naravno, substrat
nešto, da.
Koji ćemo mi prepoznati. Ali okolina je ta koja, bez obzira, može da dovede da prosto
do ivice. Eto,
da. Koja može da dovede da prosto osoba to izvrši, a može, Boga mi, da dosta učini da ta osoba, eto da kažemo, uslovno rečeno, u normali.
Da li, kako da kažem, ta hitna stanja u psihijatriji, pomenuli ste to samoubilačko ponašanje, da li to obavezno znači neku psihijatrijsku bolest?
Pa iskreno ne. Ne, kažem da 80% jeste dokazano da jesu u pitanju psihijatrijske bolesti, u prvom redu depresija, ali to ne mora da znači. Imamo čak i te pseudosuicidalna ponašanja kod afektivnih osoba, impulsivnih osoba koji u jednom datom trenutku zbog nemogućnosti rješavanja sa nekom situacijom pokušavaju to da naprave, a iskreno kasnije više nikad u anamnezi ne dobijemo podatak da je osoba to ponovila. Znači, mogu faktori spoljne sredine. Znači, dosta je faktora. Evo, mediji su prvenstveno faktor. Vi danas imate, na primjer, na TV-u. Imate te mas medije, internet, gdje se jedno samoubistvo predstavlja kao senzacionalna vijest. Gdje se glorifikuje sami pojam samoubistva, na primjer. Nije isto kako ga, to su već faktori spoljne sredine, nije isto kako ga prezentovati okoline, jer na primjer vidite u Austriji su zakonski stavili da prosto čak imaju, to se i zove, evo baš ću vam sad reći, i to je jako dobro, to kad bi kod nas stavili, to bi bilo također koliko je taj spoljni efekat bitan. Znači, u Austriji se to zove uputstvo za bezbjedno izvještavanje. Kad su sproveli to, 75% je stopa niža samoubistva u bečkom metrou, baš su njega posmatrali, jer on je bio taj koji je bio alarmantan u odnosu na prethodne godine. Znači, hoću da kažem da osim supstrata kod osobe ima mnogo drugih nadovezanih faktora koji mogu da djeluju upravo kao taj okidač, prosto da se nekom nametne neka sumanuta ideja ako ima dobru podlogu.
Hvala. Oče, kakav čovjek bi, da tako kažemo, bio pogodan, kakva duša bi bila pogodna za djevojmanost?
Pa, tu također može da postoji više faktora koji bi doveli do posjednutosti zlim duhom. Doktorka je napomenula nešto, pa može se i ovdje napraviti paralela u vezi odnosa roditelja i djece. Dakle, zbog grijehova roditelja ili zbog neke nezdrave atmosfere koja vlada u jednoj porodici, može da, ili ukoliko se roditelji recimo bave, kao što ste pomenuli, magijama, vračbirama, gadanjem i tako dalje, i time se negativna nečista sila, to je demon koji je lično biće, prosto otvara mu se prostor da on tu dođe, da djeluje i na taj način može neko, da kažem, i nedužan da ponese taj krst. E sad, kad se govori o tome, o grijehu, sa grješenjima, treba znati da je grijeh isključivo lični akt. Ali, recimo, Adam i Eva su pogriješili na ličnom planu. Dakle, oni su svoju volju pogrešno smjerno pogriješili. Međutim, posljedice tog njihovog pogrešnog izbora su uselile u našu prirodu. Dakle, tako isto jednoj porodici, ukoliko iako roditelji neko će reći šta sam ja kriv, što je moj otac, moj djed sagriješio, da ja ispaštam. Ali upravo kroz to, kao što se od Adama grijeha kroz prirodu ljudsku prenosi posljedica grijeha, tako i u ovom slučaju. Dakle, postoji negativna energija, nečista sila postoji tu i napada i djeluje. Također, kao ono što može da dovede do posjednutosti je dakle, grijehovi. Dakle, razni grijehovi kojima čovjek šteti svojoj duši, kojoj se udaljava od Boga, bilo da je to alkoholizam, blud, zavisnost bilo čega, zavisnost od interneta, recimo televizije, sve to daje demonu,
otvara put.
Otvara, jer duša je, ja sad ne bih da definišem dušu kao prostor u koji može da se naseli demon. Dakle, više faktora postoje za to. Pa čak i neko psihičko oboljenje, ukoliko postoji neka psihička neravnoteža, može da dovede do toga da su tu osobu useli nečisti duh. Ali ono što je potrebno u tom slučaju da takav čovjek koji je psihičko obolio, a koji je istovremeno i posebno s demonom, dakle da mu se ukaže neophodna ljekarska pomoć. Dakle, terapija, možda hospitalizacija i tako dalje. I u toj mjeri u kojoj on bude ozdravljao, ako je to moguće na tom psihičkom planu, u psihoterapeutskom planu, u toj mjeri će se dakle tom čovjeku biti na duhovnom planu više pomagati. Dakle, bit će moguće da učestvuje svjetnim tajnima, tako dalje. Dakle, ne može se preskočiti. Dakle, ako je psihički bolesnik, odmah krenemo sa nekim duhovnim terapijama, pasivstvovanje. Dakle, potrebno kao čovjek kad se posjeće da stavi zavoj, da neki medikament upotrijebi, tako u ovom slučaju je potrebno da se liječi psihoterapeutski i potom dakle, da se pristupi liječenju svjetnim tajnama i ono što crkva ima. Tako da to ne može zamijeniti jedno drugo i obrnuto. Ukoliko čovjek je đavo iman samim, dakle, psihoterapeutskim metodama, mislim da teško, ne možemo se pomoći, jer tu posto neophodne pastirstovanje, pastirska briga i pomoć.
U Svetom pismu imamo primjer kako je Gospod istirao legion zlih duhova iz jednog čovjeka.
Pa da, i to je zanimljivo kako u tom dijalogu Hrista sa nečistim duhovima čas se taj nečisti duh obraća kao jedan, a onak potom kao množina. Dakle, tu se vidi da je upravo ta rascjepkanost, dakle razbijenost, odlika demona, odlika palog svijeta. Jer dok je Adam prebivao u zajednici sa Bogom, njegov um, njegovo biće je bilo jedinstveno, dakle upravljeno kao Bogu. A poslije pada, dakle naš um je razbijen, naše biće, pa čak naše duše i tijelo su u trenutku biološke smrti razdvajaju, čovjek više nije jedinstven. Dakle, i samo u Hristu, u vraćanju Bogu, on ponovo dobija tu jedinstvo. Dakle, Hristos je svojim opućenjem pomirio sve to što je bilo razvojeno Adamovim padom. I Hristos, kad je istjerao legion demona, jedan zanimljiv moment u tome je, kada njemu legion demoni kažu, znamo te ko si, ti si svetac Boži, zašto si došao prije vremena da nas mučiš. I odmah potom Hristos zapovjeda njemu da učuti, da ga on, iako je on rekao istinu u tom trenutku da je Hristos svetac Boži, sin Boži, ali on nema to pozvanje
da
to ispovjeda. Dakle, to pozvanje ima i apostoli, ima i njihove nasljednici, ima crkva, nema demon. I potom on šalje te duhove, oni ga mole. Čak Hristos uslišava njihove molbe i šalje ih u krdo svinja, koje potom odmah istog momenta kreće sa brda i utopi se u moru. Dakle, isto, zašto oni nisu tog čovjeka utopili u more? Dakle, što ga je Bog čuvao. I u tome se vidi da Bog i u tim momentima kada je đavo demon posjednut, dakle, nije ostavljen od Boga napite. To je veliki krst koji čovjek često nosi onda kada sam nije imao dovoljno znanja o vjeri, izgrađen odnos sa Bogom da se pokaje, da se ispovijedi.
Da se zaštiti.
I prosto Bog mu je poslao taj krst da kroz, na taj način prišao njemu.
Kakvu vezu možemo naći, doktorka je malo prije pomenula, o osjećanju ili osjećaju besmisla kod pacijenata koji dođu eto tako sa sindromom samoubilačkog ponašanja? Kakvu vezu možemo pronaći u svemu tome? Vi rekoste da je karakteristika ta rastjepkanost.
Pa taj osjećaj besmisla, dakle, i osjećaj ništavila potiče od toga što mi smo stvoreni iz nebića. Dakle, tvorevina, čovjek i svijet su stvoreni iz nebića i uvijek nad njima, nad tvorevinom, lebdi ta opasnost povratka u nebić. I zato, dakle, taj osjećaj, dakle, da posle ovoga nema ništa, je upravo zatvorenost za ono naznačenje koje je Bog dao. Dakle, mi, iako stvoreni iz nebića, prizvani smo na vječno postojanje. Kao što kaže sveti Maksim Ispovjednik, mi ćemo u budućem, dakle, u ovom vijeku imamo osjećaj početka, ali nemamo osjećaj kraja. A u budućem vijeku nećemo imati osjećaj ni početka, ni kraja. Kao, na primjer, sa našom djecom. Iako znamo kad su se rodila prije 4, 5, 10 godina, 11, mi imamo osjećaj kao da su oni vječno s nama. Tako i Bog nas vječno poznaje, iako postoji vrijeme kad mi nismo postojali, ali On u svojoj volji vječno nas nosi. I sada u tome leži sva tragedija tog grijeha. Iako stvoreni i Bog nas je položio u tvorevinu i dao nam vječno živite, napredujte ka meni, uzrastite, evo sve što ja imam, budite savršeni kao što sam ja savršen. Dakle, čovjek to po nagovoru đavola propušta da učini, da ostvari. Jer upravo đavo i nastoji da čovjeka povuče u ponor sa sobom. Jer đavo je uporan u svom nepokajanju. Dakle, kao što kažu sveti oci, on kad bi se pokajao, Bog bi mu oprostio. Međutim, on je uporan u tome i vidjeći čovjeka koji, iako tjelesan, ima takvo veličanstvo, takvu slavu, da postane Bog pod blagodati, iz te zavisti on vuče čovjeka zajedno sa sobom. I onda pod njegovim uticajem, dakle, dolazi do raznih iskušenja i ovdje postoji, dakle, taj jedan proces. Prvo đavo ubacuje pomisao, zatim čovjek se saglašava s tom pomislu, to postaje, dakle, neka dominantna misao koja vodi ka grijehu i onda postaje sjećanje na tu naviku, prerasta u naviku. Dakle, sjećanje na taj grijeh prerasta u naviku. I od tada čovjek više prosto je u nemogućnosti da sagleda svijet i da sagleda Boga, dakle, pravim svojim duhovnim vidom, i onda odatle se pojavljuje osjećaj besmisla, osjećaj
nepotrebnosti,
bescijenjosti i tako dalje, što dovodi najtragičnijim slučajima do samoubistva ili do ubistva i tako dalje.
Raznih patoloških stanja. Hvala, oče. Doktorka, šta se radi u tim situacijama kada vam dođe ili kada vas pozove pacijent koji, eto, ima sindrom samoubilačkog ponašanja? Šta se dešava? Da li vas najčešće zove neko drugi, komšija, bližnji,
da,
ili pozivaju oni tražeći možda pomoć?
Rijetko.
Gotovo. Da li ima takvih situacija da, recimo, oprostite, da ima pacijenata koji na taj način žele pokušaj samoubistva, žele privući pažnju, da li imamo i to?
Da, imala sam i to u praksi. Tu se možda više radi, eto, kad je u pitanju ta teatralnost, da kažem, pokušaj onako da svi to vidimo, ali pazite, svaki pokušaj samoubistva mora se ozbiljno shvatiti. Jer mi na prvi kontakt ne možemo da znamo baš što leži u toj čovjekovoj duši. Koje su to njegove misli? Ne možemo da znamo ni ko je, ni što je, ni taj psihološki razvoj, pa je to, u svakom slučaju, to je ideja. To je ona prva faza, pa bila ona teatralnost da skrene pažnju, ali mi ne možemo sa sigurnošću da kažemo će li to od prve faze doći do četvrte. Znači, svaki pokušaj samoubistva koji god da je povod, bilo kod duševne poremećene osobe, više je bilo takvih u mojoj praksi, makar dok sam radila na Cetinju u hitnoj pomoći, dosta puta sam se srećala sa pravim pokušajem, gdje porodica zove, komšije, prolaznici, neko ko se tu zadesio. U tom slučaju kontakt sa takvim pacijentima je jako otežan. Ono što je jako bitno, oni prosto medicinsko lice ne žele da vide, jer mi smo neko ko će da ih spriječi u svojoj namjeri i oni prosto nama ne vjeruju, pogotovo ako je taj pokušaj prouzrokovan nekom organskom bolešću, jer imamo i takvih pacijenata koji prosto ne mogu da žive sa nekom bolešću i eto, i tu se javlja taj osjećaj krivice da su teški svojoj familiji, da neće da nikog
opterećuju,
naravno bilo i takvih, tako da taj osjećaj kod njih je toliko jak da mi moramo imati jedan, da kažem, blag pristup, jedno veliko strpljenje koje može da potraje satima. Naravno, uvijek treba ići u pratnju, je uvijek išla s nama policija, ali jer to su nekad i agresivne osobe koje su opasne i za okolinu i za sebe. I policija naravno uvijek stoji sa neke strane da eto, kod njega ne razjari još više tu svoju pomisao o samoubistvu, ubistvu, da ne razjari tu i destrukciju, i autodestrukciju. Tako da u tim situacijama, osim nekog dugog razgovora koji treba biti prilično smiren, moramo podnijeti i shvatiti da sve te uvrede nisu nama lično upućene, već je to njegovo duševno stanje. Naravno, uz medicinski tretman, uz određene sedative koje ta osoba prima, ona biva smještena na odjeljenje psihijatrije, biva transportovana. Čak i ako se radi, kažem, o ovom teatralnom samoubistvu, tom više ovako za prostor da bi privukao pažnju, bilo je i toga, ali i ta osoba je pošla definitivno na psihijatrijsku obradu da se zna da li ona ima ili nema poremećaj, ili ima neke sumanute ideje, ili prosto je to moment afekta, pa će da prođe. To već sve ide u specijalizovanu ustanovu.
Hvala vam, doktorka. Evo, možda je ovo pravi trenutak da napravimo jednu kraću muzičku pauzu.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju o zdravlju iz više uglova. Moji današnji gosti su sveštenik Slobodan Lukić, parop Crmnički, i doktorka Marija Bogdanović, specijalizant urgentne medicine. Razgovaramo o hitnim stanjima u psihijatriji i posednutostima i posednutosti sa zlim duhovima. Oče, kako, pomenu smo više puta rascepkanost ličnosti kod ovakvih stanja. Postoji li to, i pretpostavljam da vi kroz vaše možda svešteničko iskustvo, ali svakako kroz zapise svetih otaca, možete nam o tome malo govoriti. Ta rascjepkanost, da li se to može shvatiti tako da čovjek u jednom trenutku je svjestan svoje muke i svoga problema, pa dok je u tom takvom stanju može se obratiti crkvi za pomoć i zamoliti, dok u sljedećem trenutku bježi od svetinje. Eto, znamo da, prosto tako je zapisano, da đavo, da demoni bježe od hrama, bježe od svetinje, bježe od svega onoga što vodi ka Bogu.
Da. Pa sam dodir sa svetinjom tih ljudi koji su posjednuti nije lak. Jer nekoliko godina sam proveo u manastiru Ostrogu, gdje sam bio na poslušanju, i sreo sam mnogo takvih ljudi koji su posjednuti, pa čak i male djece. I prosto svetinja prži demone, dakle, i oni na sve moguće načine se brane, dakle, i ne žele da budu tu. Pa prilikom čitanja molitava egzorcizama, tek tada nastupa, dakle, rika, vriskanje, dakle nešto što nije svejedno da se sluša, da se gleda. I prosto demoni ne mogu da ponesu tu svetinju, dakle i blagodat koja postoji u crkvi na svetim mjestima. E sad, kad su neki ljudi svjesni, dakle, ili neko koji je njih sreo, ako ih je sreo sveštenik, ili neko koji ima iskustva sa tim, ako prepozna da su posjednuti i ukoliko ih odvedu, dakle, u crkvu i pristupe, dakle, metodama, dakle, i liječenju u tom duhovnom smislu, dakle, sve su šanse da takvom čovjeku bude bolje, da mu se pomogne. Ukoliko nema prilike za to, može da ga odvede u samoubistvo, da oduzme sebi život. Sad, veoma je kompleksna tema. Ukoliko posjednuta osoba izvrši samoubistvo, prije toga nije imao dodir sa crkvom, dakle nije uopšte bilo mogućnosti da dođe na put spasenja, izbavljenja, neko bi postavio pitanje, pa gdje je tu Bog, zašto je to dopustio? To su po meni već situacije koje su s one strane naše logike, dakle, i to ne znači da i nad tim ljudima poslije toga nema Božje promisli. Dakle, te osobe, iako su, sad možemo generalno da kažem, izvršile samoubistvo sa stanovišta crkve, to je smrtni grijeh, tu nema oproštaja, ali krst koji je ta osoba nosila je nezamislivo veliki. Pa prema tome, drugačije će Bog da gleda na takve osobe nego mi iz ovog našeg ugla odavde. To je otprilike, dakle, sve zavisi od slučaja do slučaja. Dakle, i neko je posjednut više, neko manje, neko cijelo života ne može da se od toga oslobodi, demoni ga ne napuštaju i kao takav odlazi, ubire biološkom smrću i odlazi na onaj svijet.
Kakve su to karakteristike? Kako ljudi mogu da primijete u svojoj okolini nekoga ko...
Pa upravo to što smo govorili, taj dodir njihov sa svjetinjom i njihova odbojnost, dakle, prema tome je jedan od glavnih pokazatelja da je on posjednut. Ukoliko, dakle, sam dodir sa časnim krstom, dakle, sa moštima svetitelja, njihova reakcija jasno pokazuje šta je u pitanju. Dakle, da, može tačno se vidi neko koje je, eto, prisustvo nekoliko puta tome, da li u pitanju psihička bolest ili posjednutost. I onda potom idu krici koje, kada žena govori muškim glasom i tako dalje, i pa onda kada sveštenik stupi u razgovor, dakle u dijalog sa đavolom, onda se jasno vidi, sve je otvoreno. Dakle, onda đavo i govori zašto je tu ušao u tu osobu, pa ako mi sveštenik kaže izađe, neću da izađem i tako dalje, pa su sve vidi, onda je sve otvoreno.
A da li ti ljudi imaju problema u svakodnevnom funkcionisanju?
Pa ne mora da to znači.
Koliko dakle,
ja
to
čak poznajem neke ljude koji su imali taj krst, nosili i nose, i pa čak i oni po nekoliko godina nemaju tih napada demonskih. Demon se pritaji ili nekad izaje, nekad se pritaji, često se pritaji i onda čeka ponovo neki moment da djeluje. I te osobe su svjesne da oni nose njega u sebi. Ali sa smirenjem, sa molitvom, kroz svetotajinski život, dakle, prosto mu ne dopuštaju da se razmahne i da ih povede u provaliju.
Hvala, oče. Doktorka, pomenuli ste anksiozno stanje. I eto, u tom smislu da kažemo nešto o anksioznim stanjima kao hitnim psihijatrijskim.
Pa, ona se... Eto da kažemo razlikuju, negdje klinička slika može biti slična kod nekih psihoza, kod anksioznih stanja. Ono što je karakteristično anksioznosti u stvari fobija. To su razne vrste fobija, to je osjećaj tjeskobe, kako ih pacijenti objašnjavaju, skučenosti. U sindromu tog paničnog napada osoba ima osjećaj da će nešto loše da joj se desi, da joj prijeti smrt, da joj prijeti neka velika opasnost, i te osobe traže pomoć. Znate, nerijetko se dešavalo da osoba u paničnom napadu nazove hitnu službu ona, da to ne mora da radi niko drugi, dok za razliku kod ovih osoba, obično je to okolina. E sad, ne znam, da se ne širimo, vi ste imali temu anksioznost, jel tako, pa da ne
bi sad... malo smo obrađivali, jeste, da. Ali me interesuje taj dakle, ta, kako da kažem, kao hitno stanje u psihijatriji, anksioznost kao hitno stanje u psihijatriji. Šta se čovjeku tokom tog anksioznog napada može desiti, kakva je njegova kriva percepcija svega toga i šta ljekari u tom slučaju rade?
Da. Pa u tom anksioznom poremećaju, u tom paničnom napadu, mi imamo organski pobuđenje vegetativnih funkcija, ta osoba znači ima ubrzan rad srca.
Ima sve simptome kao da je zaista nešto, da?
Ona ima, pa anksioznost je najveći falsifikator svih bolesti. Uh-huh. Ona pokazuje znake infarkta, ona pokazuje znake nekog konverzivnog, to su već konverzije, to su psihosomatske bolesti gdje ona jasno nama anamnestički sve ide u prilog nekog akutnog fizičkog poremećaja. Naravno, to će psihijatri mnogo bolje i dublje znati. Mi smo obučeni da prepoznamo to stanje i da ga adekvatno zbrinemo, da ne damo neke lijekove koje u tom trenutku...
I kako se to prepoznaje?
Znate kako, aspekt te osobe je dosta jasan. Prvo, sve pretrage koje mi odradimo u tom trenutku su normalne. Znači, toj osobi je, ona je hemodinamski potpuno stabilna. Uh-huh. Niti imamo poremećaj pritiska i taj EKG je u redu i ti refleksi su u redu, znači što god ona
malo
u tom trenutku...
tahikardije.
Ona ima tahikardiju, to je istina, ali po njenom aspektu ponašanju jasno se može zaključiti da se radi o jednom konverzivnom poremećaju. Tu već mi naravno možemo da djelujemo nekom simptomatskom terapijom u cilju smirivanja te tahikardije, ali suštinski djelujemo terapijom u anksioliticima u cilju snižavanja tog napada. Znači, te osobe također bivaju upućene psihijatru. Naravno, ukoliko bi se stanje u tom trenutku stabilizovalo i da kažemo na osoba došla sebi nakon tog paničnog napada, koji je za nju jako dramatičan. Ona čak i govori da će da joj nastupi infarkt, da će da joj nastupi moždani udar. Znate, osobe koje imaju te organske probleme obično o tome ne govore. One i ne znaju faktički što se s njima zbiva. Zato kažem da je anksioznost najveći falsifikator što se toga tiče, jer imitira ta organska oboljenja. Ukoliko bi se stanje stabilizovalo, oni nisu kandidati tom kao taj hitan transport što bismo obavili u ovom sindromu samoubilačkog ponašanja, ali naravno uvijek otvorimo da ako se ponovi ili 2-3 uzastopna ponovljena panična napada, naravno šaljemo i to psihijatri.
Oče, u Svetom pismu pominje se i padavica, epilepsija.
Da.
Evo malo da kažemo o tome, da se prisjetimo tih evanđelskih priča.
Sveta bolest, kako je neki nazivaju.
Da, predanje kazuje da je sveti apostol Pavle imao padavicu. Jer on na jednom mjestu kaže dade mi se žalac u meso, u tijelo, da se ne gordim. Budući da je on bio, dakle, naknadno pozvani apostol od nekoga koji je gonio crkvu i ubijao, progonio hrišćane, nakon viđenja koje imao na putu za Damask, on se preobratio i svim srcem i svim bićem krenuo propovijeda Hrista, propovijeda vaskrsloga Hrista. I na jednom mjestu kaže da čak ne zna da li je bio u tijelu, van tijela, bio uznesen do trećeg neba, video tajne nesagledive, dakle tajne, i upravo zbog toga, zbog takvih darova koje mu je Bog dao, on kaže da mu je Bog dao žalac u tijelo, to jest vjerovatno epilepsiju, padavicu, da se ne gordi. Dakle, sad, padavica ne znači da je on naravno bio đavoiman, nikako, ali eto, to je jedna od bolesti, od jedan krst koji dakle, može biti zbog toga da čovjek, radi smirenja čovjeka. Sad kad smo nadovezali se na anksioznost, pošto poznajem mnogo osoba koje, rekao bi se, pati od anksioznosti i one često dođu u crkvu. Zainteresuju se, ali imaju korenito pogrešan odnos prema crkvi. Zašto? Zato što Takve osobe očekuju da će od crkve dobiju neko, kao po nekoj magiji, neko sredstvo koje će ima pomogne, da oni više nemaju tih problema.
Da,
međutim, crkva zahtjeva konstantan trud, podvig, jedan, dvig, pokrit. Dakle, pa čak i prihvatanje toga sa smirenjem.
Da.
Kad bi ta osoba rekla sebi, pa čekaj, imam to, pa neka, evo, cijeli dan ću da se borim s tim, patim, Bog mi dao, hvala Bogu, i tako ću da živim. Može bi to, dakle, i to prihvati kao, kao recimo što je apostol Pavle prihvatio to, tako i da ta anksioznost bude prihvaćena na taj način kao neka Božja epitimija, da, dakle, a sve u cilju preporoda života u Hristu.
Da, i to jeste ovo što ste rekli, nošenja majlija, nošenje nekih, oni su poznati po tome, znate. Oni, gotovo svi s kim sam ja imala priliku da se sretnem, uvijek imaju pored sebe nešto što će njima da pomogne.
Pa to su kao elementi neke prisilne radnje.
Moglo bi se reći. Znate, njih ćete često da vidite na ulici sa bocom vode.
Da ne padnu.
Jer će da ne padnu u nesvijest.
Da.
Boje se. A s druge strane, često idu u crkvu, jer imam dosta poznanika, i onda imaju neki predmet koji u stvari koji im služi kao majlija. Znate, kad ovo nosim i kad ovako stanem pa brojim, meni se onda ne dešava.
Da.
Znači to je onako dosta površno i vezano za konkretni predmet.
Pa je li to začetak nekih obsesivno-kompulzivnih poremećaja ili...
Pa znate kako, sad obsesivno-kompulzivni poremećaj je jedan potpuno drugi, da kažemo, druga bolest.
Druga bolest, naravno.
Ali mogu da liče na obsesivno-kompulsivni poremećaj. Jeste. Oni često ne mogu da se pomire sa tom činjenicom, upravo ovo što ste vi sad rekli, mislim da je to najbolje, prihvatiti simptom. Prihvatiti napad panike kao što neko prihvati da ima glavobolje. Znate? Imam glavobolju, pa će da prođe. Prihvati, ono što se kod njih dešava jeste što oni od tog trenutka kada im se misao, panična misao nametne, oni bježeći od te misli, ona ih sve više i više stiže.
Da.
I bukvalno se taj panični napad uvećava. Znači, ne
smanjuje.
Ne.
Oče, šta je korijen toga?
Pa, korijen je upravo to...
Je li možda malo vjerije neko?
Nemanje istinskog pokajanja. Uh-huh. U smislu ne pokajanja u nekom sentimentalnom smislu da sad plačemo zbog nešto što smo sagriješili tako dalje, nego u smislu preumljenja i prihvatanje onoga što nam Bog daje onako kako jeste, dakle bez roptanja, a i ta anksioznost, dakle prihvatanje toga i neprestani trud, jer takve osobe često dođu pa čak uzet će da postije 7 dana, da se pričeste pa čekaju sad da im poslije priča jer mi bolje nije, šta je to? Dakle, jer crkva, kao što kažu, ne liječi onim što ima, nego onim što jeste. Dakle, to je jedan neprestano konstantni podvig, dakle, i život u Hristu. Tako kao što neko se bori sa nekim teškim bolestima, iskušenjima i tako dalje, sa đavoimanošću, sa padavicom, pa i sankcionošću, ali to nosimo i kao takvi gradimo put ka Bogu i živimo u Hristu. Dakle, samo u prihvatanju toga, dakle, bez roptanja, kao sve mi od Boga dato i može mi biti na spasenje, i ako tako prihvatimo to, onda mislim da je...
Onda se ta tenzija unutrašnja vjerovatno smanjuje.
Pa jeste.
Samo po sebi.
Jeste. A uz to je dakle, potreban dakle, svetotajnički život, dakle, ispovijest i tako dalje. Jer ispovijest je baš sveta tajna koju Bog djeluje. Dakle, i blagodat velika tu postoji i pomaže takvom čovjeku da to sagleda u pravom smislu. Jer takve osobe žele da to nestane.
Da.
Ali da li Bog želi da to nestane? Možda Bog zna zbog čega to postoji kod čovjeka. I zato sve prihvatanje, ako se sve to prihvati, dakle, sa zahvalnošću Bogu, bez roptanja, onda stvari postaje drugačije.
Thank you.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju o zdravlju iz više uglova. Moji današnji gosti su sveštenik Slobodan Lukić, parok Crmnički, i doktorka Marija Bogdanović, specijalizant urgentne medicine. Razgovaramo o hitnim stanjima u psihijatriji i posebnutostima zlim duhovima. Doktorka, i epinapad je jedno od hitnih stanja.
Jeste.
Malo da čujemo pa, o tome.
Znate kako, taj epinapad ili status epileptikus je naravno urgentno stanje u medicini. Od epilepsije danas pati oko 40 miliona ljudi, da kažem, to je neki posljednji podatak koji sam ja lično pročitala. Ona pripada grupi konvulzivnih poremećaja, znači oni se karakterišu paroksizmima određenih, da kažemo, hipersinhronih pražnjenja iz kore velikog mozga. Znači pražnjenje impulsa iz kore velikog mozga, uzrok može da bude nepoznat, a može da bude i poznat, znači nakon nekih trauma, intoksikacija, dejstvo alkohola, bolesti, povreda mozga, može da gotovo taj režim gdje se, koji je faktički povrijeđen, da tako praznite impulse nezavisno od ostalih impulsa.
A može biti bolest sama za sebe?
A može, naravno, da bude idiopatska bez određenog uzroka, da bude bolest sama za sebe. Znači, obično se, evo konkretno da govorimo o statusu epileptikusu, znači osoba u statusu, to je napad koji traje pola sata. Do pola sata, to je napad koji je karakterističan gubitkom svijesti, nevoljnim trzevima mišića, gubitkom posturalnog tonusa, osoba pada, zatim nerijetko ugrizom jezika, nerijetko spontanim umokravanjem. Znači, osim toga, osoba koja se nalazi u statusu ima prvenstveno za rizik povredu bilo kojeg dijela tijela pod takvim padom. S druge strane, osoba koja se nalazi u statusu, uzrok može da bude bilo koji, pa smo dužni da nakon što joj damo adekvatnu terapiju, u hitnoj službi to je diazepam, ukoliko on ili lorazepam, naravno, ukoliko, fenobarbiton kao terapija epileptičnog napada, kiseonik, nakon toga osoba se prebaču u stacioniranu ustanovu gdje se, znači, prati, pogotovo ako se taj epileptički napad prvi put javlja. O uzroku ne možemo govoriti dok se ne uradi neurološko ispitivanje i jedan poseban vid ispitivanja, to je elektroencefalografija, koja će jasno dati, naravno, CT, magnet mozga, koji će dati jasna dijagnostika će dati i jasnu dijagnozu u smislu što je uzrok, da li je neka bolest ili nije. Znači, mi u praksi razlikujemo generalno kod epilepsija dva tipa napada. Znači, sad sam govorila o jednom generalizovanom napadu. Znači, generalizovani napad je napad gdje mi ne možemo, ne može se jasno locirati mjesto napada u mozgu. Znači, to je neko neregularno opražnjenje impulsa, difuzno, gdje osoba doživljava ove simptome. Za razliku od toga, imamo parcijalne napade, fokalne napade, koji se javljaju zbog afekta u jednom dijelu mozga.
To su ti takozvani žarišni?
To su žarišni, jeste. Ta osoba, to ne mora biti praćeno gubitkom svijesti, nije obavezno. Tačnije, imamo parcijalne jednostavne i parcijalne kompleksne. Pa oni kompleksni mogu da budu, da praćeni kratkotrajnim, ali rijetko, najčešće se oni javljaju u vidu, znači, motornih, senzornih, autonomnih nekih oštećenja, poremećaja, gdje osoba može da bude, da ima, na primjer, neke nevoljne pokrete tijela.
Kratak prekid filma.
Kratak prekid filma. Neke osobe, gotovo većina njih se i ne sjeća da što se upravo desilo. I to je upravo to električno pražnjenje koje je hipersinhrono i dešava se mimo ostale električne aktivnosti mozga.
Šta, pošto je ovo ovako jedna emisija edukativnog tipa, šta ljudi koji se nađu u blizini osobe koja ima epinapad mogu da urade da mu pomogu dok ne dođe hitna pomoć?
Prvo i osnovno, tog pacijenta treba okrenuti na stranu. Zašto? Da ne bi došlo do zapadanja jezika u zadnji zid ždrijela, jeli, pa ne bi došlo do posljedičnog gušenja, okrene se na stranu. Ne pokušavati prisilno otvarati usta, ne pokušavati prisilno ubacati neke predmete, jer sami položaj na stranu, jezik pada bočno i prohodan je disajni put. Naravno, odmah nakon toga, to je da kažemo, to je bočni koma položaj poznat ne samo u toj situaciji, nego u bilo kojoj situaciji gdje se osoba nalazi u nesvjesnom stanju, pozvati hitnu pomoć. To je ono što prolazi. I naravno, ne bojati se, prići takvom pacijentu, on nije zarazan, to je epileptični napad koji, eto, on samo može da mu pomogne ili da mu eventualno odmogne ako ga prođe, tako da savjetujem se. Ona je, epilepsija je jasna, znate, prepoznatljiva je sa tim trzajima, nije baš stanje koje se baš ne može prepoznati. Mislim da svaki laik bi prepoznao taj epileptični napad.
A imamo i kod djece često, pa ne znam sad koliko često, ali pojavu febrilnih konvulzija ili komišiona, koja je također jedna od hitnih stanja, je li tako?
Konvulzije su hitno stanje u pedijatriji.
Da, u pedijatriji.
U mojoj praksi, eto, pričam sad o Cetinju, jer jako malo sam ovdje počela sam, a na Cetinju sam ipak duže radila. Imali smo par tih dječjih konvulzija. Oni se javljaju obično tu do uzrasta 1 do 2 godine, učestalo je sad, opisuju se i učestalost do pete godine. Ta hiperpireksija je osnovni razlog, s tim što
odnosno povišena temperatura.
Jest, povišena temperatura. Kako će dječji organizam odreagovati, na koliki stepen, to je individualno, jer eto, imali smo jednu, na primjer, jedne konvulzije kod temperature 37,5, a imali smo s druge strane konvulzije kod temperature 40 i preko 40. Naravno, za tu djecu, ta djeca se odmah hospitalizuju, jer ono što je jako bitno jeste da kasnije oni prolaze kroz fazu ispitivanja, da li se to javilo kao posljedica temperature ili je upravo to početak epilepsije. U hitnoj pomoći se to završava sa diazepamom, raktiolama, to su čepići koji se stave djetetu, naravno kiseonikom. Iskreno, nekad se praktikovalo tuširanje djeteta, to može da se uradi kao prva neka pomoć kući, ali se ne savjetuje, savjetuje se da se dijete odmah dovede. Da se ne gubi vrijeme.
I ranije, koliko mi je poznato, je bio savjet masaža alkoholom, odnosno razblaženim. A sada je to negdje izbačeno.
Pa znate kako, iskreno oni
jer
su,
kažu da mogu da pojačaju zapravo.
Da, to su neka, eto da kažemo, novi neki članci o tome. Ono što medicina priznaje jesu samo antipiretici, to jeste lijekovi koji snižavaju temperaturu. I to svaka majka trebalo bi da ima kući. Eto, za slučaj, ne daj Bože, s tim što kod djeteta koji se nalazi naravno van napade, koji ima temperature, ipak treba pustiti organizam da se izbori sam sa sobom i ne snižavati tu temperaturu. Sad ne govorimo o konvulzijama, nego prosto pustiti organizam da se izbori, ne snižavati ono na prvu, 37,5 i odmah.
Da.
Eto, to je to.
Oče, pomenuli smo malo prije gatare i vračare. Danas se vrlo često ljudi, pa čak i oni koji sebe smatraju vjerujućim i možda i dolaze u crkvu i pričešćuju se i primaju druge svete tajne, vrlo često kod nekog problema posegnu za savjet ili lijek tih gatara, vračara. I najobičniji horoskop, što bismo rekli, nešto što nam predviđa neku budućnost, je grijeh. Te strane. Evo malo da objasnimo našim slušalcima šta to uopšte znači, koliko je to opasno za našu dušu. Negdje na svim ovim našim prostorima je vrlo često se, tako kažem, koriste te salivanje strava ili kako se to već zove.
Polovoj,
da. Pa čak i da se ne dotičemo one medicinske strane koliko je opasno olovo za čovjeka u tom smislu, nego da sad kažemo o tome prosto koliko je to opasno za ljudsku dušu.
Pa veoma je opasno. Sveti Vasilije Veliki na jednom mjestu kaže da bavljenje gatanjem u to vrijeme, to se zvalo i predskazivanjem, pogađanjem, vrađbenama, je ravno ubistvu. I u smislu epitimije, dakle i sankcionisanje od strane crkve toga, se daje ista epitima 20 godina čini mi se po kanonima za to. Tako koliko je to, to kazuje koliko je to opasno i koliko je ozbiljno stvar. Naravno, ono što na prvom mjestu treba se kaže da te gatare, vračare, vračari koji se bave time, rade u sprezi sa đavolom. Znamo da je đavol duh, da je bestjelesan, da poznaje i sveto pismo, pa dakle i da je može biti u veoma kratkom periodu na dva različita mjesta i samim tim može da zna neke informacije koje nama, koje mi ne možemo, dakle, budući da su ograničeni dosta vremena i prostora, znamo iz tog razloga, dakle, one, bukvalno im šapuće đavola, tako uprostim, i one govore to što im kazuje demon i onda izgleda kao da one uz, kao da imaju taj dar da pogađaju.
Tako da dobiju povjerenje.
Da, dobiju povjerenje. I ono čime zadobiju povjerenje po pravilu to da, da su besplatni.
Da.
Dakle, to. I onda čovjek dolazi i osjeća, oni nastoje da se prikažu kao prijatelji ljudima, zadobio njihovo povjerenje i onda kreću problemi. I često oni imaju, kažu, pozitivne ikone, pa i oni čak idite u crku, ispovijede, pričešujete, ali postavlja se pitanje, ukoliko znamo, ako čovjek ima izgrađenu istinsku vjeru i svijest, crkvenu svijest, da je Hristos jedini sjeditelj, zašto mi je potreban drugi duhovni sjeditelj? Gatar, vača, zbog čega? Samo tu kad čovjek postavi pitanje može da uvidi pogumnost i besmislenost odlaska kod tih ljudi. I često se dešava da ljudi koji odlaze kod takvih privlače na sebe dejstvo nečiste sile, što dovodi često i do posjednutosti. Dakle, veoma, veoma ozbiljna stvar. Dakle, i misija, dakle, propovjed crkve treba u sebi uvijek konstantno da sadrži to upozoravanje na pogubnost tih gatara, vražbina i tako dalje.
Imamo čak i pisanje ovih zapisa gdje raznorazne hođe to pišu i te zapise, pa na taj način nekako daju, možda otvaraju prostor.
Pa da im ljudi... Poznajem jednog malog čovjeka koji je išao u crkvu, ali nije imao, da kažem, izgrađenu potpuniju svijest o crkvi i vjeri, ali je poštovao crkvu i volio je, i po nagovoru i predlogu jednoga čovjeka koji za sve misli da je zaista vjerujući, koji je često u crkvi, ode kod hođe i te zapise je pod jastuk tretirao ih, ne znam kako, po upustima hođe, i velike probleme posle toga doživio. Dakle, prosto je mogao kasnije, iako nije bio svjesna što se s njim dešava, kad je to ispovijedao, ne meni, ali nekom koji je meni to prenio, je tačno ono što ispovijedao je, dakle, tog momenta koji je to radio, đavo su sali u njega. Dakle, i to je veliki paradoks, dakle, neko koji je vjerujući odlazi u crkvu, istovremeno odlazi kod hođe i kod gatara, i upravo iz tog razloga, dakle, što svata crkvu na pogrešan način, kao nešto što će mu dati neko sredstvo za njegovo ozdravljenje ili napredak u nečemu i tako dalje.
I to su neka nesmirenost, očevo imamo čak i primjere mladih ljudi gdje, ne znam, neke djevojke, pa sad su momak ih ostavio, recimo, ili tako neki slučaj, pa one hoće pošto po to da ga vrate, pa idu kod raznih baba, vračara, gatara, nešto kako bi učinila.
Da, to je insistiranje na ispunjavanje svoje volje.
Svoje volje.
Dakle, tu zanemaruje Božja volja, Božja promisla. I to je nespremno za bilo kakvu žrtvu. Dakle, u crkvi, u životu po Hristu je potrebno i takakvu žrtvu. I jedne vrste stradanja. Da li kroz trpljenje neke bolesti, kroz trpljenje anksioznosti, ne znam, kroz druge nedaće. Zašto? Zato što je u osnovi naše vjere krst. I sredstveno krstu vaskrsenja, dakle, ako je Bog, dakle, naš Bog, Sin Boži, stradao i uzeo na sebe grijehe čovječanstva, dakle, mi, dakle, izbjegavajući stradanje, mi nismo na Hristovom putu. E sad, to stradanje ne mora da bude samo neko materijalno stradanje, fizičko stradanje, tako dalje, ali trpljenje nečega, gubitka nekoga ili bilo čega, ako trpimo u ime Božje, to je žrtva koju podnosimo i to je ispravan put, dakle, i naš podvig u crkvi. Dakle, i nasuprot tome je to da hoću da ispunim svoju volju, da nešto poboljšam, da mi se nešto olakša, da nešto dobijem i onda odlazi kod nekoga, ako vidim da mi crkva ne pomaže, onda tu su gatere, tu su razni i onda tako počinje rasulo.
Koliko posle svega toga, ona riječ pred svetopričešće, da mi ne bude na sud i na osudu, već na večno isciljenje duše i tijela, šta ona u tom trenutku znači?
Pa znači to da i pričešće tijelom i krvlju gospodnjom može da bude na osudu ukoliko čovjek nespreman prilazi tome, bez svijesti o tome kako veličini te svete tajne.
Kako tajnu prima?
Tu je u stvari vrhunac našeg hrišćanskog života. Kao što kaže sveti Nikola Kavasila, dakle od Eharistije, od pričešća nema dalje. Dakle, tu je potpuno najprisnije naše, dok smo ovdje na zemlji, najprisnije naše zajedničanje sa Hristom. Jedemo njegovo tijelo, pijemo njegovu krv, dok od toga nema dalje. I sad zato sveti apostol Pavle govori poslanicama da ispitujemo sebe kako jedemo i pijemo svete čaše, da ne bude na sudu i na osudu. Dakle, i upravo tom ispitivanju, našoj pripremi za svetu tajnu pričešća, je sadržan naš svakodnevni hrišćanski podvižnički život. Dakle, prvo treba svijest o tome šta znači sveto pričešće i onda pripremati se za sveto pričešće po mjeri naših sposobnosti, dakle, čuvati se od grijeha, dakle, ispunjavajući zapovijesti Božje, jer u svakoj zapovijesti Božje je skriven Hristos, dakle, i kroz ispunjavanje zapovijesti Božje primamo u sebe blagodat Božju, dakle, i kroz uživljenje po Bogu, dakle, mi se pripremamo za tu najsvetiju tajnu, to je sjedinjenje sa Hristom.
Zašto sam ovo pomenula, oče? Zato što ima slučajeva kada ljudi pođu kod gatare ili kod vračare, ona završi taj svoj dio posla koji je obećala, onda kaže sad idi u crkvu pa ne znam priloži ikonu ili pričesti se ili tako, i sad čovjek u svome neznanju dođe, sveštenik pita jesi li se pripremao i sve kako to izgleda, on ne znajući ponekad ni šta znači to pripremao, jesam, pričesti se, u tom smislu šta za njega to sve znači, zato sam to pitala. I ne mora da bude samo da je to neko ko apsolutno ne zna ništa o crkvenom životu, nego taj neki koji, eto kao što vi pomenuste, nije dovoljno, nema dovoljno tu izgrađenu crkvenu svijest.
Pa on može da vidi po, kako kažem, po impulsima koje će mu okolina poslati nakon pričešća i po svom duhovnom stanju. Dakle, glas Boži je naš, u nama je naš razum, naša savjest. Pa upravo to je razlog, zato što i ako ga savjetuje ta gatara, vračara, idi na pričešće, znači i on ide pristupa pričešću kao nekom sredstvu.
Kao sredstvo.
U tom je problem. Dakle, što ne vidi da je pričešće kruna svega što on može da postigne u svom hrišćanskom životu. Dakle, se sjedini sa Hristom. A ne kao sredstvo za nešto tamo što je poslije toga. Jer kao što kaže, ponovno povijem, nikoga kasa, nema dalje od toga. Ne da se pričešće, mi se... Dakle, pričešćemo radi sjedinjenja sa Hristom. Dakle, a to sjedinjenje sa Hristom nam daje život vječni, daje nam spasenje. Jer to je cilj spasenja, sjedinjenje sa Hristom. Dakle, i nikakvo sredstvo za nešto poslije toga i mimo toga.
Jer je to vjeka milo
Pomenu smo mlade djevojke i momke koji razočarani u ljubav ponekad tako u tim svojim mladalačkim pobunama, čudima, ljubavnim jadima krenu da izvrše samoubistvo.
Da.
Zašto smo mi tako slabi Bilo je toga uvijek, ali nekako kao u posljednje vrijeme, da ako nam neko uzme igračku koja nam se jako dopada, mi moramo odmah da neke velike.
Pa znate kako, tu opet vratit ću se na porodicu.
Da.
Znači, korijeni leže tu. Upravo što kaže profesor Jerotić, dijete se psihološki razvija još in utero. Znači, ono osjeća, to je začeto biće. Pa ne možemo da govorimo o njegovom samo fizičkom, već i u nekom duhovnom razvoju. Nesvjesnom, ali je takav. Jedan od uzroka je znači nesigurnost koju djeca osjećaju u porodičnoj atmosferi. Upravo jer smo svjesni toga da današnje moderno doba sa sobom nosi i moderne brakove. To su obično, hajde da kažemo, instant brakovi, sklopljeni onako bez mnogo razmišljanja, sastavljene su dvije nezrele osobe i dijete je to došlo možda slučajno. Tako da je on već, da kažemo, uljez u porodičnoj atmosferi koja si ovako ljulja. Takva osnova za psihološki razvitak, koji sam već rekla, je i prisutan i in utero kad se dijete začne, takva atmosfera vodi u jednu emocionalnu nesigurnost. To dijete se prvenstveno osjeća nepoželjno u samoj porodici. I to je prvi korak, da kažemo. Nakon toga izazovi koje svijet donosi, faktori sredine, upravo poremećene i pomjerene te moralne vrijednosti, granice moralnih vrijednosti, tako nesigurnom djetetu daje dosta postreka da se ta emocionalna nesigurnost pretvori u jedan vid agresije. A agresija stoji u osnovi svakog ubistva ili samoubistva. 80% djece manje od 15 godina su izvršili samoubistva, a uzrok je ležao, uslovno rečeno, uzrok je ležao baš u porodici. To su obično bile te ili razvedeni brakovi, porodično nasilje, potpuno jedne nestabilne porodične strukture po bilo kojem osnovu. I eto, i to da kažemo, djeca se danas...
Kako se to reflektuje posle na ovaj problem mladih koji je to...
I onda imate situaciju, jedan 15-godišnjak, da kažemo, zaljubi se, ljubav mu je neuzvraćena. On se osjeća dodatno odbačenim, jer on je već odbačen. On je već emocionalno nestabilan i on prosto traži utjehu kod druge osobe. On traži da druga osoba je dužna da popuni njegovu emocionalnu prazninu. Ne shvatajući da je problem u njemu, on automatski reflektuje svoj problem na drugoj osobi. I upravo se javlja vid agresije, jer on to ne može da dobije, ne može sebe da stabilizuje. Znači, ovdje govorimo o jednoj, da kažemo, sebičnosti. Ovo o čemu ste već govorili, znači takva osoba nema mogućnost da sebe stabilizuje i reflektuje to kao jednu nesrećnu ljubav i uzrok svoje nesreće i potencijalnog samoubistva, jer to nije mogao da dobije. Mada to možemo da sretnemo i u onim porodicama, to jeste djece, koja su sve dobile, svaki hir zadovoljen, sve im, ona ne može da shvati da neko neće sa njim. Znači, no, prosto imam sve, kako ne mogu da imam i ovo. Opet je u osnovi sebičnost. Mislim, ružno je reći krivi su roditelji. Ružno je reći, jer možda i ti isti roditelji su nesvjesni da su, možda želeći dobro, napravili su loše svome djetetu. Ali definitivno je da ako se ovoj situaciji, koja je kao spodnji faktor, jeli, prida možda jedna genetska predispozicija jedne nestabilne osobe, jedna veća emotivnost nego druge, sve su jedinke različite, ne znamo kako kome treba, ne možemo istu formulu za sve da imamo kada pristupamo vaspitanju djece, kada tome dodamo, da kažemo, jedan endogeni faktor i egzogeni faktor, to može da jednom sumacijom dovede do ovakve vrste ponašanja, agresivnog ponašanja. S tim što danas također su česti ekvivalenti samoubistva. Ekvivalenti samoubistva, to je ono što ste već govorili o grijehovima, to su grijehovi. Znači, svjesni smo da i alkohol, i droga, i loše ponašanje po bilo kojem osnovu, loš utjecaj, jeli, po zdravlje. Svjesni smo da to uništava zdravlje, da to dovede definitivno do smrti, pa sad ne znamo kad će ta smrt nastupiti, ali svi oni imaju određeni vijek, određene bolesti koje za sobom nose, osobe koje su...
Urušavanje zdravlja.
Naravno, znači to su poroci. Brza vožnja, znači prosto sve su to, možemo da ih nazovemo ekvivalentima samoubistva. Osoba nema dovoljno, ne možemo da kažemo snage ni hrabrosti, ali možda ne želi to sebi da napravi, ima dovoljno dozu te, da kažem, ili sebičnosti, ili prosto ne želi da tako završi, ali će sebe dovesti u stanje, da kažemo, viša sila razboljela se od toga i toga. Ona to negdje svjesno radi, to je ta autodestrukcija, posljedica emocionalne nestabilnosti, tačnije posljedica agresije. Znači, možemo i o tome da govorimo kao ekvivalentima samoubistva, koji iskreno, eto da kažemo, isti rezultati jednog i drugog, samo što će jedno da nastupi za određen period, a ovo će jedno da nastupi sad.
Oče, gdje ćemo ovdje da smjestimo gordost?
Pa, gordost je, kao što sam i rekao, kao što znamo iz našeg crkvenog iskustva, osnov svih grijehova, gordost, odnosno egoizam. Jer uzrok pada nekadašnjeg vrhovnog arhanđela Satane je upravo bilo gordost, jer je htio da gradi sebe višim od Boga. Gordost, odnosno egoizam, leži kao jedan od korijena i kad govorim o problemu samoubistva, kao što ste rekli. Jer upravo, na primjer, dijete koje raste u nekom u braku koji nije oposredovan Hristom, i ako takva osoba, takvo dijete, onda se na tome gradi odnose sa drugim osobama također koji nisu oposredovani Hristom, onda gradi iz perspektive sebe kao vrhovnog kriterijuma. Dakle, i upravo to. Hoteće da bude s nekom osobom po svaku cijenu, i ako ta osoba neće, onda time želi da udovolji svom egoizmu, svojoj gordosti, a ne iz ljubavi, istinske ljubavi prema toj osobi. Jer istinska ljubav podrazumijeva žrtvu. Pa čak to možemo srećemo u romanima, u književnosti, na primjer kod Dostojevskog, kada neki jedan lik iz romana koji je zaljubljen jako u djevojku, a ona voli drugoga, on sve čini da njoj olakša da nastupi odnos s tim drugim, zato što je voli. Dakle, to je skroz suprotno od onoga što srećemo često, dakle, ovo o čemu smo govorili. I sad, govoreći dalje, da se nadovežem na problem samoubistva, tamo ponovno se vraćam na Dostojevskog, on taj problem razrađuje na nekoliko mjesta, pa tako u romanu Zli dusi, jedan njegov lik, Kirilov, kaže na jednom mjestu, ako želim da budem potpuno slobodan, moram da izvršim samoubistvo. Zašto? Zato što je samoubistvom on se lišava neke datosti koje njemu data, to je u njemu slučaju život, dakle nama je dat ovaj život, nismo mi sami sebe delili na svijet. I međutim, crkva nas uči da mi svoje postojanje ne zasnimamo samo biološki, dakle kao neku datost koju su nam dali roditelji, koji su nas doveli na svijet. Jer kaže Hristos, ukoliko neko voli više oca svojega, mater svoju, ženu, djecu, više nego mene, nije mene dostan. On ne želi time da kaže mrzite svoje bližnje roditelje, volite samo mene. Nego da nadiđemo taj biološki nivo postojanja i da postanemo, dakle, ličnosti, dakle, koje, ako ličnost podrazumijeva odnos drugi. Dakle, da počnemo da živimo na jednom višem, u višoj sferi. Dakle, i upravo tu, ako živimo tako, dakle, u ukoliko na prvo mjesto, dakle, gradimo sebe kao ličnost u odnosu sa drugima, ne stavljajući sebe na prvo mjesto, ne zatvarajući sebe u svoj ego, u svoju gordost, dakle, samim tim mi nadilazimo to, nadilazimo gordost i sve ono što bi moglo da odvede kao ovakvim slučajem.
A i ka ovom što rekao smo, djavo imenošću?
Da. Da, i to, pa da, jer i do đavoimanosti u svakom slučaju vodi u nekom obliku gordosti.
Da, da.
Dakle, neko ili pouzdanje u samoga sebe ili zaborav Boga, dakle, uninije, čamotinja, to su ta depresivna stanja koja mi u crkvi nazivamo uninijem, dakle, nezainteresanošću za spasenje, za Boga i tako dalje. Koliko i sve to vodi pod uticaj, pod
đavo. Koliko se vi često, kao parohijski sveštenik, susrećete sa ovim problemima mladih i prosto sa ovim sindromom samoubilačkog ponašanja?
Da. Pa često se srećem je taj sindrom samoubilačkog ponašanja, kao što je rekao doktor, kada, dakle, ne mora biti prosto ta namjera da sebi oduzme život.
I konkretan
ali,
čin.
Nego... Da, to što kažu sporo samoubistvo, tiho samoubistvo kroz
da,
narkotike,
da.
Droga i tako dalje. Te osobe su prosto duhovno mrtve. Dakle, ukoliko... nekad osjetim da bi jedan zračak svjetlosti Bože njih probudio, dakle, i svakako da ali potrebna ta njihova spremnost, dakle, otvaranje za Bog. Jer, kao što znamo, mi smo slobodna bića i upravo smo ikone Bože zato što smo slobodni. Dakle, potpuno slobodni da kažemo Bogu ne, da, nećemo s tobom, nećemo se spasiti, nećemo vječni život. I dakle, i Bog nas je stvorio kao takve. I zato Bog nam uvijek ulazi u susjed, kao što kaže, stoji na vratima srca i kuca, a naše je da bar se malo otvorimo za njega i onda sve ide u drugom pravcu.
Evo da malo rezimiramo onako za kraj ove emisije. Koliko smatrate vi kao, eto, neko ko, kao što ste i sami rekli, ste se susretali sa tim hitnim stanjima u psihijatriji, koliko možda podneblje utiče na te psihijatrijske
bolesti? Da, da, to je zanimljivo pitanje iz razloga što jasna je povezanost samoubistva ili ubistva. Ja više volim ovu teoriju lično da je samoubica, da je latentni ubica, jer je vid agresije, pa da li će se ispoljiti, kako, to je već stvar.
Možda možemo da pričamo uopšte o agresivnim...
Da, možemo o agresivnim ljudima, ali bilo je jedno Dirhajmovo saopštenje koje je ukazalo upravo na tu teritorijalnu zavisnost. On je jasno vidio da se u određenim podnebljima civilizovanog društva, gdje postoje jasne moralne norme i shvatanja, ređe dešavaju samoubistva. Dok negdje to je samoubistvo kao ritual. Kod Japanaca, na primjer, je poznat jedan ritual gdje samoubica dolazi na pragu osobe koja mu nanijela zlo i tu se ubija. To je neki vid kažnjavanja njega. To je već ritual. Uh-huh. Znači, zavisno od religije, zavisno od moralnih normi i načela, zavisno od shvatanja sredine, zavisit će u nekom dijelu procenat. Znači, drugi faktori su upravo agresije kao posljedice emocionalne nestabilnosti. To je ono kad govorimo o egzogenim faktorima, a unutar porodice su. S treće strane, vi imate i faktor... depresivni pacijenti u najvećoj mjeri, osim te genetske predispozicije koju nose sa sobom, znači onaj osim alkohola, osim narkotika, osim svih tih izazova koji postiču kod njih depresiju, smatra se, znači, da su to osim nedostatka ljubavi, ajde sve sad da ubrojimo, znači to su osobe prvenstveno smanjene odgovornosti. Znači, smanjene odgovornosti prema sebi i prema drugima, što upravo sad govorimo o egoizmu, o sebičnosti, jer je jasno utvrđeno da osobe koje su odgovorne prema svojoj sredini, odgovorne prema svojoj porodici, manji stepen pokazuju, a opet se odgovornost stvara
pa sad dolazimo,
kao navika
da,
u porodici.
Dolazimo do toga da nismo stvari disciplini naučili djecu.
Upravo to. Mislim da sve potiče i sve se završava u toj porodici. Pa čak i kad govorimo o ovim adolescentima koji tako idu ekvivalenti, gdje su ekvivalenti smrti česti, koji ne idu u crkvu, koji to... Ne. Pa i za crkvu mislim da je odgovorna porodica.
Da, da.
Negdje da usmjeri, znate, jer dijete prima impulse iz sredine, razne sredine.
Zato pa i crkva jedna zajednica je porodica jedna.
Jeste,
svaka crkva je zajednica koja je jedna porodica.
Da. Jeste. I mislim da bi trebalo usmjeriti, sad se ja usko vežem s vama, to je možda moje lično mišljenje, ali znate, svi mi težimo nekoj nirvani. I 90% slučajeva bolesti su posljedica stresa. To je jasno da neka disharmonija u organizmu je dovela do, znate, pa imate i epinapade, uzrok stresa, ovo je stres, emocionalna nestabilnost je stres, sve su to stresovi koji dovode do ovakvog čina, kao da kažemo neku posljednju fazu, jeli, sumaciju cjelokupnog života. Znači, molitva je zasigurno jedan od načina kako mi to zovemo, ajde, eto, nešto slično kao i vi, homeostaza organizma, to jeste sklad između misli, duše i tijela. Znači, da kažemo, neka ravnoteža i treba se držati jedne religije.
Ali imamo i pacijente koji, dakle, su vjerujući ljudi, duboko crkveni, ali imaju psihičkih.
To je već
problema bolesti.
To je već problem,
Bogu, da.
Da. To je već problem psihijatrijske prirode, to je da, to je istina. Osoba ima depresiju, ona je dokazana depresija. Ali to ćete me vi nadopuniti, ali mislim da dubina problematike te bolesti u saradnji sa, eto da kažem, u saradnji sa Bogom, uslovno rečeno, sigurno će smanjiti efekte, posljedice koje može da...
Takvih stanja.
Da.
Pa da, jer upravo čovjek koji je, na primjer, psihički bolestan, ne znači da on ne može da se spasi kao takav.
Da.
Ne mora da se izliječi, ali može da se spasi. Zato što u pravoslavnoj duhovnosti, pravoslavnoj antropologiji, važi to da je centar čovjekovog bića srce, a ne um. Mm. Tako da neko može da bude umno bolestan, a da je srcem vezan za Boga i da se spasava kao takav. E sad je bitno da, zato je bitno da sveštenik, pastir ima bar malo uvida u medicinu ili u psihijatriju, u psihoterapiju, jer često kažem prvi koji se, sa kojim se susreće neki psihički bolesnik može da bude sveštenik. I ako sveštenik ne prepozna taj problem da je on psihičke bolesti, da mu je potrebna možda hospitalizacija, liječenje psihoterapeutskim metodama i posralje ga recimo obavezno čitanje molitve egzorcizama, onda tu nastaje veliki problem. Zato je potrebno, dakle, jedno drugo dopunjuje se, nije
slučaj.
I ono što je, da kažem, kao jedno, eto, načelo, dakle, psihijatrija, psihoterapija, ona liječi dušu, a crkva je spasava.
Da, da.
A spasavajući liječi.
Da, jer to je upravo ono što sam pomenula. Naravno, svi mi smo podložni određenim stanjima, da li psihijatrijskim, da li tjelesnim. Znači, bolest je nešto što, eto, i sami ste rekli, nosimo kao krst. Prosto.
A grijeh leži u nama, da?
Pa da, naša priroda je bolesna.
Naša, da, ali ima pravo svako na bolest. Ali suštinski, svi vjerujući, ovo što ste rekli, psihijatrijski pacijenti dolaze u crkvu, da. I oni koji istinski vjeruju, oni upravo vjeruju u besmrtno život. Oni upravo vjeruju u onu rečenicu koju ću ja kao laik da izgovorim, Bog je stvorio čovjeka, Bog je stvorio život, Bog će da ga uzme kad smatra da treba da ga uzme. Svaki vjerujući psihijatrijski pacijent polazi od te rečenice, polazi od onoga da ne bih baš samoubistvom kupio to jest uništio svoju besmrtnost. I zato kažem, religiozna osoba u najmanjem procentu, gotovo prava religiozna osoba, gotovo nikad ne izvršava se. Iako ima tendenciju i želju i sve one četiri faze, ali nikad ne dođe do tog od straha Božijeg. Eto, to je
da.
Kod religije. Da.
Pomenuli smo da podneblje utiče. Koliko promjena godišnjih doba utiče na ovakve
Da, pa
pojave?
Imate ljude koji su meteopate. Mm-hmm. Imate ljude, znači ne samo promjena u smislu psihičkih promjena.
Da, negdje sam pročitala da je češće s jeseni, recimo da se ti simptomi su malo izraženi i s proljeće.
Da.
Pa sad ne znam da li...
Znate kako, tu sad moje lično mišljenje, iskreno, hormonalni status može da igra ulogu.
Mm-hmm.
Može da igra ulogu promjena hormonalnog statusa, da prosto, vidite, depresija je rezultat smanjenog i serotonine, i dopamine, i noradrenaline. To su sve neki neurotransmiteri koji prenose neke informacije u mozgu, pa onda je, na primjer, jasno kod žena koja su imamo posporođajnu depresiju, kod nekih, eto da kažemo, hormona, disbalansa hormona, kod nekih bolesti štitne žlijezde, bolesti uopšte hormona, imamo i određene, ajde da kažemo, oni djeluju i kao sami, djeluju ti neurotransmiteri koji su odgovorni za depresiju. To je jedna teorija nastanka depresije. Tako da je moguće da dolazi do promjena u tom fiziološkom odnosu, da osoba, ne mogu da kažem da se javi depresija, jer to nije dovoljan faktor, ali može da bude...
Simptomi.
Da se možda pogoršaju sami simptomi. Da to da.
Oče, u crkvi ne gledamo to ni podnevlje, ni promjenu vremena, što bi rekli, ni ništa od tih stvari. Otačbina naša je carstvo nebesko.
Jest. Mi sredimo ka nebesko, otačbi nebeskom Jerusalimu, ali isto tako je za molitveni život i takako važan i ambijent u kom se nalazimo. Nije isto kad se molimo u manastiru, u tišini manastira i u nekoj desetospratnici i tako dalje. Dakle, i tu utiče, dakle, na samo našo duhovno molitveno raspoloženje utiče i ambijent u kom se nalazimo. Ali isto kao što znamo da su ljudi koji su svetog života, koji su sasvetitelji, živjeli su milionskim gradovima u centru gradova i spasavali se i postajali sveti. Tako da nije presudna okolina, ali dakle, naše žrtvovanje tu može se pravi vrlina.
Mm-hmm.
Dakle, a isto tako u neki monasi koji žive odšeljnički sami su u manastiru, dakle imaju velike probleme iskušenja sa demonska. Dakle, jer kao što kaže, upravo dakle, kao što razbojnik napada tamo gdje ima najviše srebra i zlata, tako napada te ljudi koji su sami. Dakle, da nije samo, ne važi to pravilo, ako smo sami, onda ćemo imati veću koncentraciju za molitvu, tako dalje. Ponekada je bolje, čak je bolje nama koji nismo možda izvježbani u molitvi kao što su ti odšeljnici, da živimo u interakciji sa ljudima, dakle, u nekom opšte žiću, da gdje imamo priliku da pomognemo, da učinimo neka dobra djela. I Hristos nikada nije bio sam. U nekim slučajima jeste kada se molio, i u tim slučajima samo se molio, dakle, nego išao među ljude, pomagao, bio jedan od njih.
Evo da vas zamolim za kraj da, dakle, ovo je emisija koja se zove O zdravlju iz više uglova, da pošaljemo jednu poruku našim slušateljima. Doktor, kada ćete vi prvi?
Pa, sad na ovu temu možemo jedino da pošaljemo poruku da se dobrom preventivom možemo da spriječimo dosta bolesti, pa i ovu bolest. Moramo da probudimo svijest o tome da ovi ljudi nisu, znate, često kod nas postoje neke tabu teme i kod nas inače psihijatrija
tabu tema. Da.
Znate, kod nas se obično kaže ako ide kod psihijatra, on je lud, nemojte da mu prilazite. To je bolest kao svaka druga. Znači, to je bolest jednaka kao što neko ima neku drugu tjelesnu bolest i tim ljudima treba pristupati na jedan ozbiljan način u smislu da smo uvijek otvoreni da im pomognemo, uvijek da smo otvoreni za neku vrstu priče koliko mi kao ljekari možemo da pomognemo, psihijatri naravno mnogo više, i uvijek, ali možemo makar da ih usmjerimo tamo gdje treba. Znate, i eto, da više vodimo računa o svom ličnom životu, da ne pratimo baš ove današnje moderne tokove, jer ne vidim da su ništa dobro donijeli samo jedinci kad je u pitanju njen razvoj. Tako da čovjek jednostavno se bazira na svojim nekim potrebama, da ih baci, da kažem, u neki okvir koji je normalan i da stremi ka nekim ciljevima i po pitanju preventive i zdravlja, po pitanju i odlaska u crkvu, da se nauči nekim pravim vrijednostima, da živi, eto da kažem, u nekom, da se trudi da živi u nekoj homeostazi, to jeste nirvani, i da tako, jeli, čeka taj sudnji dan.
Da. Oče, pa ja, dovezujući se na ovo što je doktorka rekla...
Samo da vas zamolim još, oprostite, da se dotaknemo i jele i osjećenja koje, da, evo, u ovoj strasnoj sedmici će se služiti.
Pa da, nadovezujući se na ovo, citirao bih apostola Pavla koji kaže: nosite bremena jednih drugih. Neka neko ne misli samo ono što je njegovo, nego ono što je drugog. Dakle, da se osjećamo s drugima, da pomažemo drugima, da stradamo sa drugima, sastradavamo, i da imamo na umu riječi Hristove, da u svijetu ćemo imati žalost, ali ne bojte se, ja pobijedih svijet. Tu su, kao velika pomoć na tome, su svete tajne crkve, svetotajinski život u crkvi. Pomenuo sam svetu tajnu jela osvećenja, ona se po tradicionalno služi u Veliku srijedu, dakle za dva dana. I to je velika sveta tajna. I upravo taj smisao svete tajne nam govori kakav treba da bude odnos nas kao crkvenih ljudi prema bolesti. Dakle, sveta tajna osvećenja se ne služi zato, isključivo zato da bi taj bolesnik ozdravio, da se vrati u neko zdravo stanje, nego i da ta njegova bolest bude preobražena, bude na njegovo trpljenje i na slavu Božju.
Hvala vam puno što ste bili gosti Radio Svetigora.
Hvala.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije O zdravlju iz više uglova. Moji gosti su bili sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički, i doktorka Marija Bogdanović, specijalizant urgentne medicine. Razgovarali smo o hitnim stanjima u psihijatriji sa jedne strane, đavo imenosti i sredstvima koje crkva nudi za borbu protiv iste. Iz studije u Podgorici pozdravlja vas Olivera Balaban.